Unha vez tiven un cravo cravado no corazón. E eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba, cal chorou unha danela na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios, daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doumo Dios, e arrinqueino, mas, quen pensara? Despois xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era de lor. Soupen só, que non sei que me faltaba en donde o cravo faltou. E sei que tiven soidades daquela pena. Bon Dios, este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor?